Jēkabpils vēstures muzejā šodien notiks lasījumi par Strūves ģeodēziskā loka mērījuma vēsturi, to zinātnisko un kultūras nozīmi, tāpat referenti stāstīs par šī mantojuma potenciālu turisma jomā un līdzinājo pašvaldību pieredzi Strūves ģeodēziskā loka popularizēšanā. Konferencē ir paredzēta arī praktiskā daļa, kura notiks Strūves parkā. Konferences dalībniekiem būs iespēja vērot metodiskā arī pašiem tīri praktiski izmantojot senos instrumentus veikt Strūves ģeodēziskā loka mērījumus. Informēšu, ka vakardien Ģederta Eliasa Jēlkavas vēstures mākslas muzejā norisinājās konferences pirmā diena. Divu dienu konferencē gan Jēkabpilī, gan Jelgavā piedalās lektori no Latvijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Igaunijas.